Først på dagen stedvis tåge, stadig lidt regn i Vendsyssel, ellers mest tørt vejr med lidt sol. Temperaturen bliver mellem 5 og 9 grader, vinden ret svag, mest fra øst og sydøst. I aften og i nat skyet med regn af og til, mest i den vestlige del af landet.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Vi skal snakke til, vi skal snakke om en af dine helt store passioner.
Det er det jo.
Men også en af dine store laster.
Jamen det er det jo. Det
er vi skal det snakke jo. Smokes.
Vi skal snakke smokings. Jeg ryger jo lige omkring 120 smøger om dagen, uden filter. Jeg køber grøn Celix, og så knækker jeg filteret af. Så spiser jeg halvdelen, og så ryger jeg resten. Nej, hvad hedder det? Men der er kommet et forslag, og det er jo altså... jeg fanger først artiklen i morges, da jeg ved et uheld kommer til at læse Berlingske Tidende, og vores journalist Flemming Steen Nielsen, han har skrevet en artikel om, at... at formanden for vidnesråd og forebyggelse, Morten Grønbæk, han har sagt, at prøv at høre, nu skal smøgerne til at koste 100 kroner pakken. Fordi det gør de i Norge. Når Morten Grønbæk taler, så skal man lige tage i mente, han er ikke en her hvem som helst. Altså, nu er han jo formand for vidnesråd og for forebyggelse. Det er jo generelt der, hvor man jo antager, ens hud antager en grå nuance, for som at være kedelig. Han har også været, han er også direktør for Statens Institut for Folkesundhed og tidligere medlem af Forebyggelseskommissionen. Jeg gad godt at se, hvordan der sidder hjemme ved Morten. Det må jeg ikke spise. Det kan jeg ikke få. Det kan man ikke. Han har sådan nogle bonsai-børn, hvor han klipper lidt af dem hele tiden, så de kan være et syltetøj, sådan et patent, stort patentglas, ikke? Fordi så kommer de ikke ud i verden, fordi der er for mange ting, de kan blive syge af.
Og fristet af.
Og fristet af i den grad. Mm. Det, som det handler om, det er, at han godt vil sætte en kampagne i gang i forhold til den her 100-kroners pakke smøger, og det vil jo gør, at de unge ikke vil have så nemt ved at ryge. Det, lige nu er det bare en idé. Det er ikke noget, der er eksekveret eller noget, men det er et forslag.
Det er godt klar over.
Han indrømmer Morten. Han siger dog, det kan måske være sådan lidt taktisk spil, der siger han i bedste Frank Underwood-tone, at han jo gerne vil have, at det rammer de unge, fordi at de folk, der er rygere nu, pt. Ældre, og har de økonomiske midler til ligesom at bekoste det her misbrug, som han siger, dem kan vi ikke ramme nu. Det er ligesom for sent. Men det er de unge mennesker, vi snakker om. Mm. Så vil jeg bare godt spørge Morten. Kære Morten Grønbæk, dig for vidnesråd og forebyggelse. Ved du, hvad et gram pot koster? Ved du, hvad en pose svampe koster? Ved du, hvad et gram amfetamin, rigtig dårlig amfetamin, sådan nogle aggressive polske punkflager, der gør man for klokker på og ikke kan få stiv pik i mange dage. Ved du, hvad en hætte MDMA koster? Jeg vil bare sige, at for 100 kroner, der er alternativerne til, hvordan man kan få det hyggeligt og virke sej. De er uendelige. Det er en perle række trukket på, altså det er misbrugselementer trukket på snor og hængt op i lyset, hvor de skinner som små tårer for guldengle, som man kan få for 100 kroner i stedet for at købe smøger.
God pointe.
I Norge, der kom også en lille artikel faktisk lige i studiet om, hvad det havde gjort i forhold til unge menneskers misbrugsvaner, at prisen på cigaretter var blevet sat op. Den er værd at tage med. For det første så bliver de unge mennesker rigtig gode til at snuse. Altså, det vil sige, at de tager de her pakket snus, som jeg også... alt, hvad der har noget med nikotin at gøre, synes jeg jo er fantastisk. 20 smøger i Norge koster 100 kroner. I Sverige der koster det 85 mange steder. Og det, som han ligesom ikke vil have, det er jo det der med, at de unge må ikke ryge. Den der norske undersøgelse, som jeg talte om sidst, hvis man sætter prisen op, det har også vist, at der har været en større udbredelse eller adspredelse i, hvilke andre rusmidler de unge mennesker så vil have fat i. Og det er ikke særlig svært at få fat i. Så hvis man sætter smøgen op til 100 kroner, hvad så?
Men det kan være måske, at der kommer lidt mere gang i hjemmerullen igen. Den var stor i 80'erne, hjemmerullen.
Jamen, jeg tror simpelthen, det er tobaksafgifterne. Ikke? Fordi nu stjæler de jo tobakken for dem, der har færrest penge. Og det er jo børnene. Det er jo børn. Man kan sige meget om fattige
og fattigskranser. Det har altid været billigt at gøre det selv.
Det har nemlig altid været billigt at gøre det selv. Ikke? Men nu må vi se, hvad der sker. Jeg vil bare sige, at hvis I sætter tobaksprisen op til 100 kroner, så begynder jeg at lave krokodil. Så er det sagt.
Okay.
Yeah, here we go. We press a different sound now. Det er crackborgmesteren, og så kan I jo se, hvad det kan lede til, hvis I sætter prisen op til 100 kroner på smøg, ikke?
Ja, jeg ser allerede Frank Jensen give koncert i Vega.
Og ja, jeg kunne godt se ministeren for alt, hvad man ikke må, ham Morten der. Kunne jeg godt se ham stille sig op på Christiansborg, stille og roligt under sin tobakstræk, og så fyre den helt af på crack. Det er klart.
Ja. Kender du det, når man sidder derhjemme i sofaen blødt foran fjernsynet, og så er man ikke helt enige om, hvad det er, man skal se i fjernsynet?
Ja, så laver jeg det gamle trick med at gemme fjernbetjeningen i en hudfold.
Så skal den findes først?
Ja.
Jamen, det er lidt svært, det er lidt svært, hvis den, man deler fjernbetjeningen med, er en ugle.
Det er der jo ikke nogen, der gør, Jan. Nu skal du ikke fjolle sådan.
Det er der faktisk.
Der er ikke nogen, der ser fjernsyn med deres ugle.
Jo.
Udover hans kongelige højhed, kronprins Henrik, så er der ikke nogen, der ser fjernsyn med deres ugle.
Hvis man er 22 år og kommer fra byen Kent, og hedder Natasha Welsh, så ser man fjernsyn med sin ugle. Hmm. Problemet er så bare, at hendes ugle her, som er 7 måneder gammel, den er ved at overtage hendes liv, og den har udviklet en del menneskelige egenskaber. Blandt andet det, at den godt vil bestemme, hvad der skal se i fjernsynet.
Hun bor sammen med en dominant ugle.
Ja.
Oh, det er, der sidder sikkert nogen derude i
den hedder Haru, og det er en asiatisk brontræsugle.
Det er meget mere
til. Træugle, om man vil. Den er ikke lavet af træ. Men den er specielt glad for programmer som Top Gear, og når der er tennis i fjernsynet. Og en dag så sappede hun forbi Star Wars, og den begyndte altså at skrabbe. Eller ikke skrabbe, men i hvert fald være meget til gene for hende. Og hakke efter fjernbetjeningen, hun prøvede at skifte, fordi at den godt ville til Star Wars færdig. Hun har haft den, siden den var en lille, lille, bitte, bitte sød. Ule baby.
Den minder om en, jeg kender.
Og allerede der skabte den vanskeligheder, fordi at den simpelthen græd om natten og ville have noget at spise hele tiden. Ikke græd, men du ved. Den var utilfreds, og hun kunne ikke sove. Den forstyrrede hende om natten. Og hun forbarmede sig jo over sit nye, lidt alternativ kæledyr, og passede og plejede den og tager sig godt af den, som man nu skal, når man tager venner fra naturen indenfor. Og nu har hun altså det problem, fordi hun hader at se Top Gear, tennis og Star Wars.
Der er mange problemer i den her historie, Jan.
Der er rigtig, rigtig mange.
Der er psyko mange problemer i den her historie.
Skal jeg ikke lige lægge et billede op af det umage par?
Hvad var det, du sagde, den så? Tennis, Top Gear og Star Wars?
Ja, det er noget af det, hvor der virkelig er bevægelse. Det er noget af det, den bedst kan lide at se.
Hvis du skifter tennis ud med langrand, så har du jo mig.
Så har man dig.
Jeg har set Star Wars, jeg har set Top Gear, jeg har set langrand.
Ja, men du sidder og griner, men Natasha synes altså ikke, at det er specielt sjovt.
Nej, ja. Det er også forfærdeligt, han suger ugle.
Og så skal den have kyllinger. Jo, der er måske nogen, der sidder måske nogle herrer ude bag højtaleren, og den skal fodres med lidt kyllinger og lidt mus.
Til gengæld så kunne de måske lære noget af Dansk Ornitologisk Forening, som sidste år installerede et webcam i en havørnerede.
Ja.
Og det er altså et af de mest sete reality shows i Danmark, Jan, PT.
Mener du det?
150.000 borgere har i foråret 2013 fulgt med den her fantastiske udvikling i havørnereden, Jan.
Kan du følge mig der?
Du godeste gud, Jan. Men jeg vil bare sige, at ørne-tv, ørne-realityen, den hitter, og ørne-realityen, den fortsætter igen i år, så vi kan med stor lyst og glæde følg med i, hvordan at havørnebestanden på Lolland har det.
Det er der noget, vi skal kigge nærmere på.
Det er noget, vi skal kigge nærmere på. Nå, Jan, vi har masser af ting i dag.
Det har vi.
Vi har jo
og blandt andet. Og vi er veludvilet, det er forår. Det hele, det kører. Det bliver godt. Hvor skal vi starte? Skal vi ikke starte med en lille lyd?
Skal du have en lyd til?
Ja.
Er du klar?
Ja. Skal jeg ikke være for fjollet, vel?
Ej, det her, det bliver utroligt seriøst.
Nå. Så er der Bigfoot nyt.
Ah, Rick Dyer.
Ja, jeg ved ikke, om det er det store nye, men der kommer penge i kassen.
Hvad?
Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg fortalte, at Rick Dyer og hans proklamerede Texas World Tour, der var som om, at folk ikke rigtig ville stemme op.
Jo, altså, jeg husker det sådan, så du siger til undertegnet, at nu skal han på tur med sit Bigfoot-lig. Altså, han skal fremvise Sasquatch-slagtet.
Ja. Så var der en del, der ikke ville stille deres matrikel til rådighed til Rick Dyer, fordi at de tror simpelthen ikke på, at der er noget rigtig Bigfoot i det her. Og han har jo været involveret i en hoax før 2008, mener det var. Men nu kører bussen altså. Og folk, nogle er begejstrede, og andre, de er skeptiske. Der er en herre, der hedder Mario Lopez. Han har simpelthen taget sin kone Julia og sine tre børn med. Og Mario Lopez, han siger, han ved altså ikke rigtigt. Der ligger godt nok noget derinde, og så videre, så videre. Mm-hmm. Børnene var selvfølgelig bjergtaget af det. Synes, det var fantastisk spændende.
Ja, men hvis der er en trold, der er blevet nakket.
Ja, men Mario, han er ikke helt oppe og køre over det. En anden kvinde, som var til stede her ved sidste fremvisning. Ikke den sidste, men det slutter snart. For nu i Texas, og så skal vi til Florida og Las Vegas og det hele, du. Las Vegas.
Men har det været en succes? Altså,
ja, det kommer vi til lidt. Der var så Wendy her, Hernandez. Hun er overbevist om det, og hun synes, det var fantastisk. Det var virkelig en oplevelse. Det var som om, som hun siger, at da hun trådte ind i rummet, hvor Bigfoot ligger, altså den her trailer, det her trailermuseum,
yes.
Så blev hun en fuldstændig anden person. Altså hun kunne mærke, at der var et eller andet inde i rummet.
Skovens ånder.
Og hun købte også en t-shirt og fik Rick Dyer til at sætte en autograf på den. Så hun var positivt stemt for, at det er den rigtige Bigfoot. Men man må ikke tage billeder derinde. Der er selvfølgelig siden en del ting, for man skal jo have noget presseomtale. Det er jo svært bare at køre rundt med trailer og sige, prøv at der er, altså, presse, ingen billeder.
Det koster $20, hvis du går ind i den trailer, så ligger...
Det er nemlig rigtigt. Det koster $20. Og ved du hvad? Rick, han kommer til at lave dollars på det her. Det kan jeg godt fortælle dig. Sidste fremvisning, det var i noget, der hedder Trader Village, som er center. Og her var der altså over 800 mennesker, Simon, som stemmede op i løbet af den weekend, hvor at Rick Dyer og Bigfoot, de var 800 mennesker, som hver især betalte $20. Og der er ikke noget med, at det er gratis, når man er under 12 eller noget. Nej, nej. Hvis du vil se Bigfoot, så skal du også betale $20. Og så vil jeg skide på, om du har et spædebarn med.
Ja.
Det er $20.
Det er hard
og
business.
Og lidt hurtig hovedregning, det giver jo så $16,000. Så Rick-drengen, han kommer til at være ved muffen, når han er færdig med det her.
Jeg vil så meget ønske for Rick Dyer, at det her var for real. Men hvis det var, at det var ægte, tror du så ikke, at både... Altså alt, hvad der kan skrabe sammen af forskellige offentlige instanser, som skulle godkende det der, ville være inde over det. Hvis det var, at det var en helt ny, hidtil ukendt livsform, som er blevet nedlagt til udstillingen. Tror du så ikke, at der havde været noget mere ravage om det? Som vi selv har snakket om så mange gange, når vi ser det på CNN, at det her er blevet artsbestemt ud fra en bestemt DNA-kode i forhold til, hvad vi ellers kender, så havner den jo på det helt store. Ikke? Altså, så ser vi,
det er meget amerikansk, den måde, det bliver håndteret på.
Så ser vi på... Altså, så går det jo amok, hvis det er den ægte, ikke?
Jo.
Ellers så kører han bare rundt
også,
med
det er sjovt, at der ikke er, der ikke er nogen instanser, der ligesom er gået ind og sige, prøv at høre, altså...
Jamen,
var
det ikke sådan så, at den skulle obduceres af nogle mennesker, som havde forstand på det?
Der er blevet lavet DNA-prøver og så videre omkring den, og de er ikke blevet frigivet endnu. Og det kan godt være, at det er noget, han holder ind til kroppen. Jeg tænker i hvert fald, hvis Rick Dyer, han er en stor mand, og han ligesom har fået den opmærksomhed, han har brug for at tjene de penge, som han mener, han har brug for, så burde han jo videregive Bigfoot til forskning, altså til nogle forskere og til nogle folk, der har forstand på det her og ligesom kan bruge det til noget. Jeg vil lige slutte af med at sige, at Rick Dyer har selvfølgelig godt op og støde over det her og overvejer at fortsætte sin turné til Louisiana, Georgia og Florida.
Ah, men det bliver fantastisk. Så skal alle de russiske jøder i Florida, de skal ned og se på den døde trold.
Det skal jeg love dig for, at de skal.
Nej, det bliver dejligt.
Men det var lige lidt kort Bigfoot nyt. Hvis der sker noget helt, helt exceptionelt, så er vi selvfølgelig tilbage på pletten. Og hvis man godt vil snuse lidt mere til, hvad Rick Dyer går og roder med, jamen så er det Bigfoot.com.
Ved du, hvad Rick Dyer han snuser til lige for tiden?
Åh, duften af penge. Nå, vi skal til Finland.
Ja, det skal vi. Vi skal edderomme til Finland, og det, vi skal ikke... Det er så voldsom en sag, så den bliver nødt til at starte sådan her. Det er simpelthen, og den har kørt forskellige steder, det er den finske idrætsminister, som er besvimet af druk under en fejring af, at Finland blev nummer 3 til OL i Sochi i ishockey. De i den grad lammetævede, Amerika, amerikanerne, som jo i forhold til deres populære sportsgrene, som også er, når jeg ishockey, tror, at de kommer og skal vinde alt, men de blev altså sendt til tælling for fulde gardiner og måtte nøjes uden for podiet. Og det bliver den finske idrætsminister Paavo Arhinmäki. Det bliver han altså så sindssygt glad for, så han jo altså vælger at fejre med selvfølgelig.
Var det en fjerdeplads?
Nej, finnerne fik bronze.
De fik bronze. En flot tredjeplads, som det hedder.
Baska, de fik bronze, du. De skulle selvfølgelig have haft guld. Finnerne, det var stok. Men Paavo Arhinmäki, som er, som er idrætsminister, det har de nemlig noget, der hedder i Finland. Konkret idrætsminister, ja. Han går simpelthen forrest i fejringen og vælger at besvime af druk under sejrsbanketten. Han har simpelthen drukket for meget vodka.
Det er god stil.
Det synes jeg. Prøv at høre, det er så skidehammerende. Altså, hvis vi skal have en idrætsminister herhjemme, så er det tætteste, vi kommer. Det er jo Marianne Hjelved, som under hendes, som også under sit embede også har et lille punkt, der hedder idræt. Hun er jo kulturminister ret beset. Men prøv at tænke på at se Marianne Hjelved besvime af druk. Er du sindssyg? Hvis håndboldherrene nu havde gjort som
det... Hvad ville hun gå ned på? Hvad tror du, hun ville nappe?
Pepino? Eller en port? Enten det, Pepino eller port.
Jeg tænker Martini.
Ej, Hjelved?
Ja.
Jeg tænker også, når hun sidder derhjemme og høvler sig ned, så tror jeg, at der... så tror jeg, at når hun sidder og kigger på sit politiske portefølje, og hvem der skiftede til hvad for hvor, så tror jeg, at Marianne Hjelved, hun høvler sådan en rigtig, rigtig god whisky ned fra Michael, ned i Køge.
Okay.
Ja, sådan en rigtig røget en. Sådan en, der er lidt som at få smæk med sådan en gammel tjæret fiskenet i stedet over for den jyske vestkyst, ikke?
Jo.
Så bliver trukket igennem munden på en, altså igennem hele ens sørgelige kadaver. Der sidder Marianne Hjelved og brænder sammen, ikke? Og der, jeg tror også fordi, at Hjelle, hun er jo lidt ældre end, end den finske idrætsminister.
Jo, men hun holder sig meget bedre.
100%. Altså, Paavo Arhinmäki,
han er stadigvæk en gilf.
Gilf. Det skal jeg undlade at sige det. Men altså, Paavo, han har jo været ude og måtte udtale sig omkring det her. Jeg tror ikke, man ser det ret beset som værende så adfærdsafvigende og besvimet druk i Finland, som det er i Danmark.
Nej, det tror jeg, du har ret i.
Paavo, han siger til forskellige finske medier, som man kan også tænke, han siger, naturligvis skal ministre være bedre til at kontrollere deltagelsen i fester, så det ikke går så galt. Men den her fest løb ud af kontrol for mig. Jeg er aldrig tidligere besvimet og plejer at være forsigtig med alkohol, siger Arhinmäki. Og det er jo godt nok, men der er jo så også lige den lille, den lille hage ved Paavo Arhinmäkis... brænder. Det er jo, inden han besvimer af druk, der er han jo...
Så råber han.
Ja, så er han ude med riven. Efter...
Råber han?
Jeg ved ikke, om han råber, men han henvender sig i hvert fald til den... en norsk delegeret, og ytrer sig om, at der nok har været aftalt spil med i langrensdisciplinerne, de nordiske discipliner, som Norge så gerne vil vinde.
Norsen.
Det er jo at gnide salt i såret, fordi at Norge jo slet ikke på den måde er nået op på det niveau af medaljer af helt ædelt metal, som de skulle.
Nej.
Altså deres store langrenshelte er jo smeltet.
Der var for meget fokus på smørskandalen.
Jo, det var der ikke, og kun Marit Bjørka, hun var ligesom mand nok, hun har, man kan man også se i hendes langrensdrag, hun har store norske fjeldbolde. Som hun altså står imod med. Men Paavo, han når lige inden han besvimer af druk, og det synes jeg jo som minister er så fantastisk.
Ja, det synes jeg. Igen, punchline.
Igen må jeg ty til billedet af Marianne Hjelved, som er i gang med at drikke sig til en besvimelse af druk. hvor man slet ikke kan se forskel på hendes ansigt og nakke. Så fuld er Marianne Elved, inden hun besvimer, tror jeg. Jeg tror...
Jeg synes, det er tarvligt, at du hiver Marianne ind.
Nå, jeg bliver nødt til at lave en pandang.
Ja, det kan jeg sige.
Og jeg er da slet ikke i tvivl om, at hvis vi skulle mødes i en skandinavisk druk-battle mellem Finland og Danmark, så vil Marianne Jelved altså drikke Bavo Arhinmäki under bordet og stadig være i stand til at køre hjem. Det er 100% sikkert.
Det kunne arrangeres i Grøften i Tivoli, som jo snart kan berides.
Nå, men altså, jeg tror... Jo, bevares, men altså, jeg tror jo, at hun er fuldstændig... Altså, Marianne, hun er... Der tager hun den, altså... Der tager hun den helt til bunden, om man vil sige på den måde. Så jeg vil sige til alle jer finner, eller folk med finske aner her i Danmark, tillykke. I har uden tvivl en minister, der træder karakter fuldstændig uden for nogen former for ellers førhen kendte skalaer. Han er, han er minister. Canada har jo borgmesterne. Jo, vi har vores folketingsmedlemmer.
Vi har også Frank, ikke? Borgmester Frank. Han kan også nogle tricks til en julefrokost.
Mm.
Det skal vi ikke snakke om nu.
Nej, og er han blevet minister?
Hvem?
Ja, præcis, ikke?
Ja. Okay.
Nej,
ja.
Men en stor hyldest til alle finner i Danmark for at have en så fantastisk idrætsminister. Og jeg er faktisk helt sikker på, at Marianne Jelved engang er besvimet en
druk. Okay,
farvel til Finland på den konto. Til gengæld, Jan,
ja.
Så... jeg ved ikke, om det er, fordi det er sådan sød hentydning til mig, men her i mine papirer, der står der, at Tetris slanker.
Ja. Var det noget?
Ja, jeg kan jo altid være på kur. Jeg er jo i den heldige rolle, at jeg kan jo altid lige tage en slank. Der er ikke på noget tidspunkt i livet, hvor jeg ikke lige ifølge alle mulige andre sundhedsnormer kunne være gået på en slankkur.
Mm.
Så jeg vil meget gerne høre, hvad der er.
Ja, men hvis man ønsker at tabe sig, eller holde op med at ryge, eller måske skære lidt ned på alkoholen, så er der nogle forskere nu, som måske har et svar på, hvordan det kan lade sig gøre.
Okay.
Især hvis man er den heldige ejer af Gameboy-klassikeren Tetris. For den kan muligvis være en behjælpelig med det projekt.
Jeg har en Gameboy.
Nej, men du kan sikkert få det som
en app. Jeg har en Gameboy.
Boy. Du kan sikkert få det som en app. Det er jo det her ikoniske puslespil fra 1984. Russisk opfundet. Det kan vi lige vende tilbage til. Men hvis man bare blot bruger 3 minutter, så kan det reducere ens trang til mad, cigaretter eller alkohol. Og det er jo, når man får de her, sådan, hvad skal man sige, lysten til sin last, når man får cravings.
Jeg kan fortælle dig, hvad der er sindssygt fedt.
Ja.
Det er at spille bipspil og ryge smøger samtidig.
Nu ødelægger du det hele,
og så snack, Simon. Og så snack lidt.
Ja, nu ødelægger du det hele.
Lige tage sin Gameboy frem, og så bare lige poppe et eller andet Mario ind, og så bare sidde...
Hvis forskerne havde været, så havde de trykket på en rød knap, og så var du røget ned igennem gulvet. Og jamen, så havde vi aldrig set dig mere.
Se på mig, Jan. Hvor mange gange tror du, jeg har røget igennem gulvet hos forskerne?
Hvor mange gange?
Nå, okay. Rundstyk.
Ja. Det er serious stuff, det her.
Jeg piller den ikke.
Nej.
Man kan også spille pik i 3 minutter og ryge samtidig.
Ej, du hiver det fra hinanden, som om, at det var...
Nej, undskyld. Nu holder
jeg... En brunch.
Nu,
med Peter Assenfeldt i spidsen. Nå. Undersøgelsen hævder nemlig, at det er enormt populære videospil.
Så trækker du ham ind i spillet.
Hey, hvis du spiller Hjelvede-kortet, så spiller jeg Assenfeldt.
Fair deal. Den går lige op.
Det er han lige... er jo det her årtusinds... eller forrige årtusinds...
han er besvimet og drukket nogle gange. Prøv at se.
Det er han.
Ja, kæft, Assenfeldt, han må være... Ej, nå.
Nå.
Undskyld. Tetris slanker.
Ja.
Og Simon holder kæft.
Det handler om at følge, eller hedder det, at flytte fokus, når man får cravings eller lysten til sin last.
Ja.
Og det kan Tetris nemlig gøre. For det kræver jo lige lidt... Det her med hurtighed, når man skal håndtere de her klodser, der skal vende rigtigt og så videre. Og ja. De her forskere, Jessica Skorka Brown og så Jackie Andrade fra Plymouth University, De har altså forsket der, de har haft nogle folk igennem maskinen, for ligesom at finde ud af, er der noget af det her? Og det er simpelthen bare det der med, at man skal flytte sit fokus fra, når man får de her cravings, til ligesom, som rent når man får cravings eller lysten til sin last, så begynder man jo at forestille sig for eksempel, visualisere, ja, at man står med en smøg i hånden. Eller, åh, kender du ikke det, når man er gået sukkerkold, og så er man til, åh, fuck, jeg kunne godt spise nogle chips, eller, åh, og en kage, eller, åh, sådan en fransk, en af de rigtige tavle nede for Shell, eller noget.
Ja.
Når du begynder at få de billeder i hovedet, så river du Tetris frem, og så begynder du at spille. Der får du fokus på noget andet, koncentration omkring noget andet. Og bare 3 minutter, 2 minutter, kan også være det, der skal til. Så har du, så er fokus væk, og så tænker man ikke på sin lyst til lasten mere.
Så man taber sig reelt ikke af at spille Tetris, men man taber...
Og så skal du virkelig trykke hårdt på knapperne, ikke?
Jo, jo, det er det.
Ellers men det, det handler om at flytte fokus lige så snart.
Så skal du lave menneske-Tetris. Der, hvor alle folk... at man har sådan et stort stillads, en klatrevæg for eksempel, og så kaster folk sig ud over i forskellige formater, og så skal folk stå ned og råbe på jorden, hvilken form de skal have, inden de rammer bunken af lig, der ligger nede for enden af bakken, ikke? L-form, drej venstre! L-form, drej... Men ja, okay. så man skal ved jeg, ligesom, hvis jeg skulle holde op med at ryge og spille Tetris, det var faktisk ikke engang en løgn, det jeg sagde, Jan. Hvis jeg hiver min telefon frem og spiller et lille spil. Jeg vil sige på den måde, jeg ryger ikke, når jeg onanerer, men lige efter. Hvad hedder det, når man... lige umiddelbart efter. Men hvis jeg spiller... Nej, hold nu op. Det er naturens gang. Hvis man,
men prøv at høre, ryger har jo en undskyldning hele tiden for at ryge. Jamen, det er jo fandme lige meget, om vi skal klø jer i røven, så skal I have en smøg. Skal I lige ud og have noget frisk luft, så skal I sgu også lige have en smøg.
Jamen,
skal I hente en kop kaffe, så skal I også lige have en smøg.
Det er rigtigt.
Altså, skal I ned til bilen op, så kan vi lige nå en smøg. Det smøger hele tiden.
Ved du, hvad det hedder?
Snup noget Tetris.
Det hedder belønningscigaretten. Belønningscentret. Det er det.
Prøv med Tetris. Skal jeg lige brække det ned om Tetris? Hvad er det for en størrelse? Er det det, du vil have?
Ja, det vil jeg gerne.
Det vil du godt.
Jeg vil rigtig gerne...
De nedfaldende brikker, som det så smukt hedder i Google Translate.
Ja.
Det er jo stort set udgivet på alle spillekonsoller. Eller spilkonsoller.
Betyder også, det noget, som ordet?
Det er græsk. Kommer af ordet...
hævet pung.
Talordet tetra, som betyder 4.
Ja, det.
Fordi at Tetris-dutterne består af 4. Er du med?
Okay.
Kvadrater, Simon.
Okay.
Du er sabotør i dag.
Nej, undskyld.
Jamen, jeg er sur nu. Jeg er pige fornærmet.
Nej, fortæl nu, hvordan det der Tetris...
Nej.
Bræk det helt ned om, hvad Tetris er. Den helt kedelige, den som...
Det ikke. Jeg har skrevet 11 linjer. Det har jeg brugt lidt tid på, men det er fint nok. Jeg sender dem på en sms til dig. Så kan du sidde og blære dig med det næste gang, du skal holde middagsselskab. Nå, vi skal... Ej, ja.
Og den går helt galt over.
Prøv, jeg føler, jeg sidder og laver radio med trollerikken jo. Altså.
Det er mig.
Okay. Så skal jeg da...
Hvad skal vi lave nu?
Hængertræk på min lade, og så skal vi da på tur.
Skal vi?
Ja, så skal du...
Okay.
Et kinderæg af glas.
Nå. Ej, hvor fedt. Ud troldeskoven.
Hvad var det, der kom der? Det var en pakke tyggegummi.
Fra en automat. Ja. Og automaterne, det er the shit. Du har sikkert måske, hvis du har et arbejde, så har du en automat på arbejdspladsen, hvor du tænker, ah, hvor er det dog irriterende, at jeg igen til frokost skal have pulverkakao. Uden vand i. De her automater står jo alle mulige steder, og der bliver flere og flere af dem. Mm. Men der bliver også flere og flere automat. Hvad kan man sige? Der kommer automatgenre, nye automatgenre, kan man sige. Fordi i gamle dage, Jan, der kunne man jo stort set få et helt måltid, hvis man trak forskellige... jeg kunne huske, man kunne få sådan en, der var sådan en sandwichautomat.
Ja.
Hvor at, hvis man var heldig og fik den sidste sandwich, så var der sådan en konkurrence om, hvor lang tid, at den her sandwich, den var gået over tid, fordi den ikke blev tømt. Det var utrolig ulækkert.
Ja. Jeg kan huske det, hvor jeg voksede op. På Sorgfri Torv, der var der en bager, og det brød, vinerbrød, som ikke blev solgt om dagen, det blev puttet i sådan en automat, hvor man så kunne trække for en 5 og et stykke vinerbrød, og nogle gange 2.
Det kan jeg også huske.
Og det var meget populært, især fordi vi fandt ud af, at hvis man bare trak en, så kunne man banke lågen op bagved, og så kunne man tage alle dem, der var nede under og ovenover. Så fik man jo ret meget vin og brød for en femmer.
Åh, det er en god ting.
Eller også, dengang var der hul i, så kunne man putte en snor i og hive den op og ned. Så kunne man også få. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om.
Det er det ikke. Vi skal snakke om forskellige...
disse minder.
Disse minder. Der var også frække, uartige blade i nogle automater, kan
jeg huske. Var der også, især på Medistergade i København.
Der var altså også...
Var det
det? I Roskilde,
der var der... Kondomautomater var også meget udbredt. Og frimærkeautomater.
Ja. Den hang jo nærmest overalt, ikke?
Jo.
Man kunne altså lige trække sig af frimærker og en tandbørst.
Også, og cigaretter også.
Ja, smøgautomaten, den er der jo stadig, kan man sige.
Er den det?
Ja, der er forskellige beværtninger. Ja, der kan du gå hen, og så kan du betale 50'er for en pakke smyks, ikke?
Åh, det er jo halv pris af, hvad de kommer til at koste om et par måneder. Det er jo fint. Nå.
Luke Saunders, 27 år, Jan.
Ja.
Han var træt af, at der på hans arbejde altid... Han arbejdede i en sådan en grocery store. Almen elementær forsyning, vil jeg våge at kalde det.
Grocery?
Ja. Og der var han træt af, at sandwichautomaten altid bare havde enten var tom, eller at det var noget forfærdeligt mad, der var. Mm. Så han fandt en gammel automat et sted, og så spurgte han på sit arbejde, om han ikke må stille den op. Og så sagde ham der, manden, der havde butikken, sagde, det kan du ikke få lov til, fordi det, så skal man alle mulige tilladelser og bla bla bla, og hvis du, gud bedre, det nogensinde skulle komme til at tjene penge i min butik, det ville dog være forfærdeligt-agtigt.
Ja.
Så han stiller den op, snakker med en bladkioskmand, der har en bladkiosk lidt nede fra, hvor supermarkedet ligger, og så siger han, må jeg godt stille den op her, og så kan vi dele døren. Og det siger ham, der er bladkioskmand, det vil han rigtig gerne. Han blev ikke engang behøvet at dele i døren, men hvis han måtte få lidt af det, der var inde i automaten, så ville han være rigtig glad. Og det, der var inde i automaten, det var Luke Saunders egen hjemmelavede helt friske salater.
Det er en god idé.
Så fyrede han lige op i sådan en lille krukke med låg på, med rigtig, rigtig lækker, frisk økologisk salat. Det koster lidt meget, og i starten der gik det sådan lidt skidt og dårligt, men så lige pludselig så begyndte folk at lægge mærke til, at når man hentede sin morgenavis der, eller sin morgenpakksmøger, så kunne man lige få en rigtig, rigtig sund salat med. Og det gik virkelig, virkelig godt. Og ham, det er den søde avis, men han sagde, måske var det noget, du ligesom skulle gå i business med. Og det gjorde han så. Super kvalitet, hvad hedder det. Og de her automater, de står nu, hold nu fast, Jan.
Ja.
Over 1600 steder i USA.
Det er jo...
Og han,
det er jo sådan en rigtig iværksætterhistorie.
Og han, alle de salater, der bliver brugt, og grøntsager, der bliver brugt i salaterne, need to say, at Luke, han er vegetar, men de bliver produceret i nærområder. Der er alt det er sæsonrelateret automatsalat, vi snakker. Og det er æderød med det højrøde. Det kan jeg godt lide. Det er jeg vild med.
Sådan god stil.
Ja, sådan nogle madautomater, synes jeg det er. Det er fantastisk. Det er jo et kasseapparat for ham, ikke? Altså, jo. Det er jo lige ned i lommen for ham. En anden automat, som vi måske... godt, eller det er så på mine egen vegne, vil sige, er glad for, at vi har i Danmark, det er crack-pipe-automaten.
Crack-pipe-automaten?
I Canada. Og nej, det er ikke Toronto hos
det er ikke Rob Ford.
Det er ikke Rob Ford.
Der er ved at starte en lille sidegeschæft op. Nu var han mester ministerposten, skulle til at sige, borgmesterposten.
Det kan faktisk godt være, at det er Rob Ford, fordi at den står i Vancouver. Og han skal jo lidt væk, hvis han skal suge på...
Kan man også trække et falsk overskæg i den samme automat?
Ja, en solbrille med et glas. Hvad hedder det? Det kan også være, at han var rasende over, at der var en crack-pipe-automat i Vancouver, ikke i Toronto. Det er det, der svarer til det mobile fixerum, som vi har i København. Og som,
hjem og fix.
Som vi lige præcis... som vi har... Ej, Jan, ikke hjem og fix. Som vi har forhåbentlig flere og flere steder i Danmark, hvor at hvis man jynker den, så kan man komme hen, og så kan man sidde og jynke i fred med rent værktøj, uden at udsætte sig selv for allerede mere far, end man har udsat sig for ved at jynke sig selv.
Altså, alle former for automater, du kan trække noget i, bliver et hit i Japan. Nu er det ikke så lang tid siden, jeg selv var i Japan, og der var automater overalt med alt muligt. Krimskrams, altså lige fra signerede, hvad hedder det, de her sådan mærkelige bands, de har, hvor du kan få alt
K-pop
muligt.
Bands.
Ja, og dem er der ufattelig mange af. Ja. Jeg var inde og tage billeder et sted, hvor... det lyder forkert, når jeg forklarer det, men det var
forklar noget... Jeg sætter en stemning til dig.
Ja. Jeg var inde og tage billeder på et forladt kærlighedshotel. Dem bruger man meget i Japan.
Ja.
Og der kører man alle de her rum, de kører i forskellige temaer.
Mm.
Der var så et rum i det her nedlagte kærlighedshotel, hvor der stod en Rolls Royce. Ikke en bil, men en seng, der var formet og bygget med Rolls Royce front foran og det hele. Ved siden af her, ved siden af den her seng, sådan inden for rækkevidde, er der så en automat, hvor du kan sidde eller ligge og snakke den i. Du kan putte nogle penge i, og så kan du hive dem lidt pomfritter, ikke? I stedet for at ryge, så kan man lige snakke sådan nogle pomfritter eller noget andet deep fried halløj. Det er jo ret vildt. En anden ting, som man også bruger i Japan, det er æggeautomater,
ja,
hvor du kan hive en pose æg.
Ja, du kan både få dem kogt, dampet eller rå.
Ja.
De har jo også en muslingeautomat, hvilket jeg jo synes er herligt. At, de har jo et fantastisk forhold til slik derude. De har jo formået at gøre det hele den vestlige...
Muslingen og slik. Nu skal jeg lige være med.
Ja, det kommer jeg til.
Ja, tak.
De har jo, hvad hedder det, i Japan formået at bilde deres børn ind, at ting fra havet er slik. Da de spiser jo meget sådan tørrede blæksprutter som snacks, ja, tørrede fisk. Men man kan også få muslinger, som er i en, godt nok i en lage. Eller indbagt, det lyder lidt mærkeligt, i sådan noget, der svarer til sådan en dumpling, en stor dampet dejbolle med muslinger. Det kan være, at det for børn herhjemme siger, at det lyder mærkeligt, det der, det bliver ikke sjovt. Men de har jo som altså, ris, kogt dampet plain steamed rice, kan du også hente i automater. Du kan også hente det ukogt.
Du kan også hente hummer.
Det kan du også gøre. Der var
Jeg har fundet et billede her af en automat.
Som stod i Las Vegas.
Som står her, det er Japan, og den er simpelthen lavet på den måde, ligesom de her, sådan, hvor du aldrig får hævet en bamse op, hvor der kommer sådan en klo hen, du kan stå og styre med to knapper, og så hen til bamsen, og så får en fat i bamsen, står og siger, yeah, yeah, og så slipper den og kører tilbage. Den har de også lavet, hvor det så bare er en hummer, eller hummer, der ligger ned i noget vand, og så kan du stå og styre og se, om du kan fange hummeren, og så...
Jeg har set en hummerautomat, men det var ikke i Japan, det var i Las Vegas. Men den skulle efter sigende være blevet fjernet nu på grund af dyrerettighedsorganisationer.
Det synes jeg sgu er meget fornuftigt. I Dubai kan du i en automat hæve guldbar, hvis du har lyst til at købe en guldbar med hjem.
18 karats guld i små størrelser godt nok, men man kan selvfølgelig i Dubai. Hvad hedder det? I England der har de en automat, hvor man kan hæve cykelhjelme, hvis man lige mangler sådan en.
Ja, det er nok noget, man først lige tænker over, når det er forkert. Eller for sent.
Og så er der jo de der fantastiske restauranter, som der er forskellige steder i verden. Jeg har oplevet det selvfølgelig i Japan, har oplevet det i nogle forskellige byer, faktisk 3 eller 4 byer. Og i USA, der har oplevet det i New York, og så halvt om halvt i London. Men det er de her automatrestauranter, hvor alt maden, den ligesom bare kører og står nede for enden i sådan en kæmpe stor væg af automater, og så kan man sig selv hente både sit drikkevarer og sin mad i automater på restauranten. Det er effektivt, hvor meget kærlighed og omsorg der er i forhold til, hvordan man bliver behandlet af personalet. Man bliver vel ikke, automaten forskelsbehandler vel ikke, som sådan.
Men man slipper vel for drikkepenge?
Jamen, det synes jeg. Det er virkelig, virkelig sjovt. Og så kan man jo bare spise så meget, man vil af den samme ret. Der kommer jo ny en. Der er jo også automater, som rent faktisk nytter, Jan. Man kan jo sige madautomater, altså man kan få pizzaautomater, altså burgerautomater, det lugter lidt af en ubetoilettet. Men en maskineautomat, en automat, som jeg synes kunne være ret sjovt, det, eller som er dejlig, det er byttemaskinen. Der melder man sig til på nettet på et forum, og så skriver man, i den og den automat, der lægger jeg det og det, jeg vil gerne have det og det for den.
Mm.
Og så kan man bytte sine ting. Så går man ned med sin lækker.
Kunne man ikke bare lave det sådan, så det bare var lykkeposer, som det jo hedder, når man putter et eller andet ravelse ned i en pose. Og så kunne man gå hen og trække en lykkepose, lægge en ny lykkepose ind, og så lukke den igen. Det kunne være en sjov leg.
Køber du godteposen?
Lykkeposer?
Ja, lykkeposer.
På krammermarkedet?
Ja.
Nej, jeg tør ikke.
Nej. Hvordan ville du så have det, hvis det var en lykkepose med mad?
Eller brugt mad?
Ja, det kunne også være sjovt, ikke? Afghansk skuffelse.
Det var en tanke.
En dyrehandler i England fik i 1960'erne en anselig bøde for at have levende høns i en automat.
En hønsautomat?
Ja. Eller sådan kyllinger, ikke?
Jo.
Små kyllinger, så kunne man... Men Danmark, vi er en sløj automatnation.
Og vi bliver lidt i automatverden, men alligevel ikke helt. Det er i hvert fald noget, som man kan erhverve sig i en automat.
Hvad kan man...
Sikke en overgang, hva'?
Ja, men jeg...
Det var en krølle med en krølle på. Vi skal snakke...
Nå, men jeg tænkte bare, vi kører videre.
Ja, det er godt. Skal vi have en lille effekt eller noget? Har du noget på...
Jeg kunne da lige smide sådan her på.
Hold op. Ja. Vi skal snakke om... KitKat.
Chokoladen?
Chokoladen KitKat. Time Magazine har nemlig kåret KitKat som verdens mest indflydelsesrige chokolade. Bare nogensinde.
Okay.
Det er ret vildt.
Ja, det synes
ligesom
jeg.
Ligesom
når
Time Magazine kommer og smider den på bordet.
Ja.
Men det gør de selvfølgelig ikke alene. De har selvfølgelig allieret sig med nogle eksperter og nogle historikere.
Med KitKat måske?
Ikke med KitKat, det tror jeg ikke. Fordi at der var også andre med i opløbet. Her kan man nævne andre klassikere som Toblerone'en.
Ja.
Og så den, der hedder den amerikanske Hershey Bar.
Ja.
Sådan en orange fætter udenpå, ikke? Hvor der står Hershey. Tror jeg, det er. Den er en brun. Det kan jeg ikke lige huske. Nej, det er Hershey, den er brun. Det er Reese's, der er orange. Det er også ligegyldigt. Men de var altså med i opløbet, og man kan sige, Toblerone er jo en klassiker, ikke?
Jo, herhjemme i hvert fald, ikke?
Ja. Hershey, den er lidt mere amerikansk.
Mm-hmm.
Den er ikke kommet så langt ud over grænser. Toblerone, den er jo, holdt op, med mange minder med Toblerone.
Hershey er stort i Asien.
Ja.
Og meget, meget dyrt, fordi chokolade ikke er en indfødt race derude.
Ja, men det er ligesom også det, man er gået efter. Så man sagt, hvad er det, der hitter mest worldwide?
Ja. Ja.
Hvem er det, der ligesom har slået igennem? Og der er det altså, at KitKat er den helt sikre vinder.
Hvorfor?
Fordi at de er overalt i verden. Europa, Amerika, Asien, Afrika. Der kan de godt lide KitKat. Og det er så ud fra det, kan man sige, forskellige... historien omkring produktet, ligesom hvor er de henne på den blå planet? Mm. Og der er KitKat altså vinderen.
Vi er ude i den der, den røde indpakning med den hvide KitKat-logo på.
Lige præcis, og fire chokoladestænger i.
Lige præcis, og chokoladekvaliteten kan vi altid diskutere.
Og ja, det kan vi godt, ikke? Men det er jo en snack.
Ja, ja.
Og den skal altid være lidt tvivlsom kvalitet. Ellers er det ikke en snack.
Have a KitKat.
Lige præcis. Men... Nu nævnte jeg lige Asien,
mm-hmm.
Og især japanerne, de har en rigtig, rigtig stor kærlighed til KitKat.
Ja.
Og faktisk, så er det ikke mere end et par måneder siden, mener jeg, at der åbnede en KitKat-butik i Japan.
Det er de meget, meget vilde med i Asien at lave restauranter, som indeholder desserter og til dels chokolade. Hvis man tror det er løgn, så er der flere steder i Asien restauranter, som har, Magnum, som hovedrolleindehaver.
Mm.
Altså Magnum Isen restauranter.
Det er jo ikke noget nyt tiltag, kan man sige. Der er også M&M. M&M har jo også butikker rundt omkring i verden, og Mars har det også, for den sags skyld. Men det, der er lidt specielt ved den her, det var, at de havde cravings for KitKat, og japanerne, de kan godt lide lidt til den søde tand.
Mm-hmm.
De har også pengene til det. Men da man åbnede den her sådan specielle KitKat-butik. Der havde man ikke bare den, fordi man tænker, KitKat er vel KitKat, den kan man købe ned i 7-11 eller et andet sted.
Mm-hmm.
Nej, man havde lavet nogle special editions til japanerne, og det blev et kæmpe, kæmpe hit. Der var jordbær, der var cheesecake, der var special chili, der var rum and raisin, der var apple, der var grønt te, der var mandarin, citron, lilla kartoffel, kanel, eddermand med bønner. Du ved, ikke?
Åh, ja.
Der var det hele. Der var lidt til den asiatiske tand, og så var der også lidt til dem, der godt kan lide det lidt mere sådan europæiske smagsvariationer.
Det er jo svært at forestille sig, at chokolade som en specialitet for os lamfede danskere, ikke?
Jo.
Men det er det bare. Det er virkelig vildt.
Ja, og 40 minutter skulle der til på åbningsdagen, så var der udsolgt.
Yes, bum. Så skal det være. Vi skal have noget chokolade. Dårlig chokolade med mærkelig kiks indeni.
Jo. Og der er for eksempel, der er jo nogle af dem her, som jo kun er produceres til de asiatiske lande, og der bliver der altså kun produceret for eksempel den, der hedder Sublim Bitter KitKat. Der bliver kun produceret 300 bar af den om dagen.
Wow.
Og det er det. Så det er very VIP.
Ja, det er sindssygt.
Men det viser altså lidt, at det, som vi snakker om med automaterne, japanerne, de kan holde den kørende på hvad som helst, og de er ikke blege for at stille nogle krav til, at der skal være nogle flere smagsvarianter.
Er der måske et billede på vej af KitKat-restauranten?
Det kan jeg da godt lige finde. Nu er det ikke lige det, jeg har brugt mest tid på.
Nej, jeg tænkte bare, hvis man stod og var på vej nu, og stod i gaten og lyttede til Bæltestedet, og så var på vej ud til Japan, og så tænkte jeg skal da finde den chokoladerestaurant, jeg skal have den helt specielle KitKat med. Det kunne være, der var en samler, der sad derude.
Jeg ved, Scherfik er på vej til Japan, så må den ikke, men det er nok. Skal vi lige tage KitKat? Hvad er det for en størrelse? Hvad er det, vi lægger og roder med? Er der noget forhistorie på den? Det er der selvfølgelig. Alt har vel en historie.
Jo, bevares.
Oprindelseslandet, det er England.
Ja.
Vi skal tilbage til 1911. Der er der simpelthen et firma, der hedder Roundtree, som er baseret i York i England, og de varebeskytter mærket, eller begrebet KitKat. Og KitKat-produktet blev lanceret, eller første gang det blev lanceret, det var 1920'erne. Så det har været tidligt ude, for ligesom. Faktisk tilbage i det 18. århundrede, der brugte man også noget, der hed KitKat. Der var det bare lavet lidt andet. Der var nemlig noget, der blev serveret til politiske møder, som faktisk blev kaldt The Kit Kat Club. Og der var det altså foretærte. En Kit Kat. Det var en foretærte, Simon.
Puha.
Men vi skal tilbage til chokoladeland. Skuffet,
hvis man knækkede igennem den der dårlige kvalitetschokolade, og så fik for.
Den første officielle titel på Kit Katten, som vi kender den i dag, der hed den Roundtree's Chocolate Crisp. Og senere blev det så Kit Kat Chokolade Crisp. Det var i 1937. Og det var faktisk også i 37, at man indførte, det var KitKat, der indførte det, kan man sige, det slogan, jo, som bliver brugt til mange andre produkter i dag, det der med have a break, have a KitKat. Og man udformede KitKatten i den størrelse, den måde, man kan knække den af på, fordi det skulle være noget, som folk kunne tage med på madpakken og bruge, hvis de lige havde en ekstra pause i løbet af en arbejdsdag. Så kunne man lige hive KitKatten op. Så allerede i 37, der har man ligesom sagt, prøv at høre, der er brug for et lille break, et ekstra break på den lange arbejdsdag. Ikke?
Der var brug for at sælge sådan noget mere, ikke?
Jo, også det. Men det virkede jo, Simon. Ikke?
Det må jeg have gjort et eller andet sted, når den er så gammel. Personligt tror jeg, jeg har spist det. Da du sad og fortalte historien, så sad jeg og tænkte på, hvor mange gange jeg egentlig kan huske, at jeg spiste KitKat. Og jeg tror, at det grænser sig til en 3 eller 4 gange.
Jo.
Jeg kan huske alle. Altså, jeg kan huske, hvornår det var, at det gik for sig.
Altså, du kan huske, hvornår det var, eller hvad siger du?
Ja. Det er mange år siden, det hele.
Jeg havde faktisk lige noget her, som de selv påstår, hvor mange KitKats, der bliver solgt. Nu kan jeg ikke lige finde mine tal.
Men du kan bryde ind, hvis du vil, Jan.
Ja, tak.
Altså, jeg ved ikke, om du nåede, hvad hedder det, det vi skulle med KitKat.
Jo, det
er... Ja, fordi at, det er jo i virkeligheden, det er jo meget nørdet, at du går så meget ind i historien omkring en chokolade, ikke?
Jo, men så har jeg også fået... Altså, så får jeg lige den ekstra løn ved siden af.
At, sige, når jeg selvfølgelig...
Nej, hvad hedder det? Jeg synes bare, det var sjovt, at... at KitKat ligesom tager om sig, og Time Magazine går ind og siger, at det er den vigtigste chokoladebar nogensinde, og japanerne... for 2 måneder siden ligesom åbne op for en KitKat store, om man vil.
Nørd eller ej, Jan, det skal det handle om lige her.
Nå, det er der, du vil.
Op til. Ja, lige præcis. Jeg vil have, at der er flere mænd, der skal date nørdede kvinder. Og nørdede kvinder, jeg ved godt, at I får det, I skal have, fordi I generelt er klogere end de mænd, der prøver at hakke jer. Men det skal ikke hedde sig.
Nej.
Nu vil jeg godt lige sende skud ud til alle de nørdede piger, alle dem, der er på de tekniske, industrielle uddannelser, der kan meget med store fræser og programmere kabler ned i jorden og alt muligt mærkeligt. Alle jer, der sidder derude og hands on og ved noget om og data og alt. Alle jer, der er nørde kvinder, der er klogere end mig til meget. Der skal virkelig sønderligt lidt til, før det er en realitet for lige præcis dig, kære lytter. Hvis du dater en sand nørd, og det her det er til mændene, så kommer der lige et lille råd her. Der kommer måske lige 2. Hvis du dater en sand, en ægte kvindenørd, så vil der altid være minimum en enkelt ting, vedkommende ved alt om. Det vil sige, at du skal finde derhen. Du skal spørge om interesser. Og man skal grave lidt, fordi nogle nørder holder måske også lidt på at sige, jamen prøv at høre, jamen altså, partikelfysik. Så skal du sige, hvad mere specifikt om partikelfysik? Og så skal du bare læne dig tilbage og modtage en kvindelig udgivelse af dimensioner, du aldrig har mærket før, når først, og det det kan også være, det måske
ikke er du sådan en scorecoach nu?
Ja, fordi jeg godt vil have, at...
Hvad vil dit navn så være, hvis du nu skulle køre sådan en titrins raket af som scorecoach? Hvad skulle dit kursus hedde? Hvad skulle dit navn være?
Det skulle, altså mit navn?
Ja.
Maxim. Og mit kursus, det skulle hedde Liquid Love.
Oh. Tungt. Nå, ja.
Nå, men altså, hvis du så finder frem til den her, hvad hedder det, en interesse, som den nørden, du finder frem til, det her er noget, der gælder for både kvinder og mænd, ikke, kan man sige.
Jo.
Nu måtte jeg bare lige tænke sådan. Altså, hvis du har fundet hendes intellektuelle sweet spot, så skal du bare lige tage den der, og så skal du bare... Altså, fordi så går du lynhurtigt finde ud af, er det her noget, vi skal videre med, eller vi ikke skal med, videre med. Og der er det også, der er det cool ved nørder, det er jo bare, prøv at høre, langt hen ad vejen, så vil de give dig et kontant svar. De gider heller ikke spille deres tid.
De og hvis det er noget, der interesserer dem, så skal man bare smide femmeren i,
hvis det er
og så
rigtig,
snakker
hvis
de
hvis det er en rigtig nørd, så vil du også altid vide, ja lige præcis, hvis det er en rigtig nørd, så vil du også altid vide, at du hvis du indgik i forhold med dem, så vil du være nummer to. For de havde en interesse, som var meget bedre, som var meget større og meget mere voldsom. Men det er jo så også det gode, at hvis man så finder den der sweet spot, og tænk nu, hvis det er noget, man kan dele, jamen så bliver det simpelthen så lystfuldt, at jeg næsten ikke kan være i mig selv, Jan. Altså det er en uudtømmelig konto af gode anekdoter for, Battlestar Galactica. Det kunne være der, man mødtes til Rum Elskov på mange måder. I og med, at nørder beskæftiger sig så meget med en eller flere ting, så kan det også godt være, at omverdenen kigger lidt mærkeligt på dem. Men det skal man ikke bekymre sig om, fordi selvfølgelig ved nørderne det. Det, som jeg tillægger nørden, det er jo en eller anden form for overlegen intelligens på mange punkter. Og det kan være lidt svært for andre, men altså, du kan starte med at smide alle hæmningerne af dig selv. Altså, du kan smide alt, hvad du har dig selv, hvis du skal henvende dig til en nørd. Det er lige meget, at du bruger 3 timer om dagen på at sidde på internettet og søge efter katte i cykelshorts. Det er fuldstændig underordnet, fordi nørden, som du henvender dig til, om det er en kvinde eller en mand, de har noget, som de interesserer sig ikke mindst, om ikke mindre, så mere for. Så smid hæmningerne og vis, at du har en passioneret interesse, fordi det er det, som nørden også gerne vil have, at man ligesom finder frem til. Også det der med at have en kæreste, som bare ikke siger andet end, okay, eller, ja. Nå, ja. Vi snakket om det før. Nørderne, prøv at høre, når det kommer til kærlighed, så er der ikke nogen games. Der bliver ikke spillet, Jan. Hvis der bliver spillet noget, så bliver der spillet noget brætspil, eller noget rollespil, eller nogle andre former for at spille noget virkelig avanceret teknisk elektronisk jazz, eller dødsmetal, eller sådan noget. Men i parforholdets hellige lys, så vil de stå der bi i tykt og tyndt. Hvis du rammer den rigtige nørd, så vil hjerte og hjerne hænge sammen på sådan en måde, at prøv at høre, det er et ærefuldt erhverv at være nørden. Det er et ærefuldt erhverv at være den sexede mand eller dame, som ved ting om ting, har fingrene nede i ting, Jan. Forstår du det?
Ja, du prædiker.
Ja, det er nu den kommer, det her, ikke? Altså... IT-universitetet, det er en borg af lystende mennesker, som fortjener, nej, for de ved godt, at de vil få det på et eller andet tidspunkt, men som fortjener mere opmærksomhed. Ikke? Det er det der med, at nørden, det er virkelig præmien. Det er den store præmie, Jan.
Mm-hmm.
Det er den store mexikanerhat med alt nede i, hvis man får den. Nu kan jeg for eksempel lige prøve at, jeg kan lige beskrive den perfekte kvindenørd.
For dig?
For mig.
Ja.
Du kan, Maxim. Jeg scorekoder den Maxim, som har datingbureauet Liquid Love. Du kan jo stemme i eller stemme i. Men en perfekt nørdet kvinde vil være med mange tatoveringer. Det kan de godt, de nørder. Der må også godt være noget, nogle matematiske formler, hvis det er det, man har brug for. Hvis man er filosofinørd, har noget Platon, et eller andet, har kørende noget tungt, nogle filosofiske grundprincipper mod selvmodsigelser, et eller andet, det er fint nok. Masser af tatoveringer. Ikke for store fødder, det er jeg ikke vild med. Kraftige briller, det tænder jeg altid på. Jeg kan godt lide at tage briller på, Jan, for eksempel. hvis man synes, at Abby fra Navy CSI er fucking nederen, men at Chloe fra 24 er totalt the shit, så er man også på min side. En lækker nørd, hun ville også mene, at man sagtens skal effektivisere partikelacceleratoren i CERN, uden at det skal koste utrolig meget mere. Så er det mænd som Doug Lear, hun har som forbilleder, altså mænd, som generelt lægger sig op af, at IT-verdenen den skal være mere open source-relateret. Hun skal kun alt i molekylær gastronomiverden, men hun gider ikke, fordi hun egentlig synes, at det smager bedre med, med den ærlige, klassiske, europæiske egnsret. Og så skal hun fokusere, eller så skal hun være forsker i et eller andet helt sygt. Altså, hun skal et eller andet helt. Det må hun også gerne være. Og så store patter, selvfølgelig. Tak for i dag, og på genhør i morgen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.